Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üstün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı övüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda izarla. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelik gepleşigini men Merdan Tarif devam ettiriyorum. Amerika Türkmenistan'da öndürülen paxta ve bu yurdun paxtasından tayarlanan önümlerin ähli görünüşünün yurda import edilmegine qadağansılık girdi. Bu aradaki karar 2016 yılda Cotton Campaign toparının ağzaları, yani Türkmenistan'ın alternatif haberleri ve zähmet hak hukukları boyunca halkarı forumu tarafından iverilen değişlilikteki arda itasılan yar. Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşirinin redaktörü Ruslan Mätiyev, Amerika'nın değişli dağırlarına yoğulan ardası vardı, seyli gurrun verdi.
Bizim ha Pakta kampanyasının ağzaları olup, 2016 yılın aprel ayında Türkmenistan'ın alternatif haberleri hemen zähmet hak hukukları var. Baradaki halkara forum bilen bilelikte Amerika'nın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğunu hemen şirhet kulluğunu yüz tuttuk. Bilişimiz yağlı Türkmenistan'da her yıl güz aylarında münlörce adam pakta meydanlarına, pakta yığmanı mecbur ediliyor. Çoğun sanında, çoğun arasında mektep muallimleri, oluqmanlar, bank işgarları, yapın gıyıskası büccetnikler diyenlerimiz, büccetin aylık haklarını alyanların hemmesi diyen yağlı pakta meydanlarına mecbur ediliyor pakta yığmanı. Özleri eğer işleği yok olsa şu pakta yığmanı işlevleri yok olsa onda öz cüysünün pul tölep öz oranı başkaları adım tapmalı mecbur edilir. Şolun hemmesi halkarı kanunları oyunca hatta Türkmenistan'ın öz kanunu oyunca mecburi zahmeti değişti oluyor. Şolun hemmesini cemlep biz arz şikayet yazdığım.
Bundan sonra Amerika'nın gümrük ve serhat kullukları özünün derine önüne geçirdiler. Netice Türkmenistan'da paxta ve paxta önümleri mecburi zahmetin ulanılmağı neticesinde öndürülüyor. Muna göre de olur Amerika getirilende olur tutsuğu değişlidir. Adım hukuklarını koruyan bir neçik uramalardan emele gelen Cotton Campaign bileleşigi Amerika'nın Türkmen paktası baradaki kararını kutladı.
Şu netice karıştık biz, şu netice istedik hem biz. Sebebi şu problemi ören ulu olduktur Türkmenistan'da. Ayçmayalı münlörce adım pakta meydanlarına çekiliyor her yıl. Halk islanı olanı, her kimin maşkalası var. Yani indi irden tap karankı düşençe olur. Pakta meydanlarını işlemeni mecbur oluyorlar. Maşkalarını gören oklar, çağlarını gören oklar, öyü işlerini edip bilen oklar şu pakta sebeple. Yönü bilişimiz yağlı Türkmenistan repressif rejim bolonson halk öz narazılığını görkezen ok.
Türkmenistan yağlı yurtlarda kovuçu meydanlarında çağların, muğullimlerin, sağlık işgarlarının ve beyliklerin mecburi işledilmeyi yağlı faktları halkarı derecesinde iş alıp varayan hukukçu aktivistler Sultan'da Cotton Campaign hem ula alada bildirip geliyorlar. Bundan oval dünyanın belli Sultan'da H&M, Ikea yalı tevda markaları hem mecbur zahmetin ulanılandığı sebeple Türkmen paxtasında nüze vuruptiler. Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşirinin redaktörü Ruslan Mätiyev, Amerika'nın Türkmen paxtasına girizenin qadağınçılığından son yurdun bu vavattaki siyasetinin ütkümeğine ümit ediyendiğine hem sözünü oluştu.
Ütkışık elbette getirir eğer Türkmenistan'ın hükümeti Şloryalık kararlara üns veren olsa yönü ünsen vermeli. Sebebi Amerika'nın Birleşen Ştatları dünyanın en bir güçlü ekonomik taydan, siyasi taydan en güçlü devlet olup duruyor. Şonun neticesi, bunu menzeşyalı netice nemeden ünsten geçmeli değil deyip fikir ediyen benim.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistan top gaz geçirji proýektiniň maliýeleşdirilmegini gysga wagtda doly üçin etmegi planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň öz tebigi gazyny Awganistany, Pakistany we Hindistany aktarmak üçin 8 milliard dollar bahasyndaky gaz geçirjiniň gurulyşyny tamamlamak üçin ähli zerur mali terişdeleri birnäçe aýyň dowamında üçin etmegi planlaşdyrýandygyny proýektiň yerine terji müdiri çarşamba güni ma'lum etdi. 23 maýda Reuters agentligi berdi. Biz maliýeleşdirmeleriň ýylyň 3-nji çäreginde indiki 3-4 aýda tamamlanmagyna garaşýarys diýip Top gaz geçirji kompaniýasynyň gerne ýetirji müdiri Muhammed Murat Amanow Awadadaky konferensiýada aýtdy diýip Reuters ýazýar. 23-nji maýdan beri Türkmenistan Hadyr deňizindäki Awaza saýahatçylyk zorlugynda 9-njy halkara gaz kongresini geçirýär. Bu halkara çäresinde çykyş eden türkmen resmiýeti ençeme halkara garz berji guramalary bilen gepleşilendigini aýdyp, Italiýanyň Sakr we Fransiýanyň Hermes şeýlede Greciýanyň SEO kompaniýalaryny agzapdyr, emma EMKP geçilen pul serişdeleriniň möçberini ma'lum etmeýändir. Aşgabat 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan tarapyndan düýbe tutulan top gaz geçirjisiniň gurulyşynyň mali üçinçiliginiň 85%-ni öz üstüne alypdy. Energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Roberts türkmen tarapynyň top proýektiniň mali üçinçiligi bilen bagly eden soňky beýanatyny kommentirläp, onuň şertlerini bilmegiň zerurlygyny bellädi.
Yes, of course they will come up with the money.
Olar elbette pul bilen bararlar. Agylan şirketler etatan gurallar bilen üpçüne derler. Emma Truvanın fiziki gurulusunun mali çıktıcılarını iş yüzünde kimin paylaşacağını bilmek mühüm. Bizim iş edişimize göre Türkmenlerin geçiren gepleşikleri dini bir Aziyanın ötüs fondu bilen çeklenmeyen olur Saudi Arabistanının mali institutları bilen hem gepleşerler. Saudiler şeyle proyekte gıdıklanar mı? Yönü kim pul berip bilir? Men pulun belli ki katnasızcılar yani Pakistan bilen Hindistan'dan barcağına karışmayarın. Men Hıtay'ın hem pul tarp etceğini çak etmeyarın. Sonun için men proyektin mali üpçünçülüğünü süpkölü karayarın. Proyektin fizik taydan durmuşu geçirilisi, hopsuzluk taydan hem ulu hop astında galyar.
By the security situation in Afghanistan.
Deyip John Roberts aytti. Top gaz geçirji proýektini amala aşyrýan kompaniýanyň ýolbaşçysy Amanowyň proýektiň mali üçinçiligi barada 23-nji maýda eden çykyşynyň öňü tirasynda Awganistanda Turwanyň geçişik ýerinde minalardan arasalaýyş işlerini geçiren topara Taliban tarapyndan hüjüm edildi. 21-nji maýda Kandahar regionynyň Maywan tetrabynyň Malankari saatly ýerinde minalary ýok edýän guramanyň adynan 6 sapýory ýaraly toparyň söwüşçüleri tarapyndan öldürildi. Reutersiň maglumatyna görä topyň mali üçinçiligi barada awazady çykyş eden Türkmen resmiýeti Truwanyň Awganistandaky gurulyşynyň howpsuzlygyny agdamandyr. Şol biraqda top proýektiniň seýşenbi günki gysga beýanatynda hüjüme garamazdan işleriň dowam etdirilýänligini ma'lum edilendigi maglumatda bellendi. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň merkezi Aziýa meseleleri boýunça eksperti professor Lukanchevski Türkmenistanyň top proýekti barada edýän optimistik çykyşlaryna şüpheli garaýanlygyny aýtdy.
But there is one more question which to me is very important here.
Bu yerde meni bir möhüm mesele gyzyklandyrýar. Olar Türkmenistan heniden pul gönderýän bolsalar, biz olaryň türkmen sektoryny tamamlanyny ananyp bilýärismi? Sebäbi pul guruluşyga başlanmazdan öň gözlenýär. Türkmen döwleti topuk barada maglumatlara gözegçilik edýär we göz astynda saklap gelýär. Şeýlelikde olaryň berýän anyk bolmadyk maglumatlaryny gönlen öni kabul edip bolmaýar.
Which we can't really make sense of what is happening.
Deyip Lukanchevski aýtdy. Türkmenistan top gaz geçirjisiniň öz territoriýasyndan geçýän bölüginiň gurulyşyna 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda başlapdy. Uzunlygy 214 kilometrlik turbanyň aktiw gurulýanlygy barada diňe 2016-njy ýylyň dowamında habar berilipdi. 2018-nji ýylyň 23-nji fevralynda gaz geçirjisiniň Awganistandaky bölüginiň gurulyşynyň düýbe tutuldy. Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyndan başlanyp Pakistanyň Kwetta we Multan şäherleriniň üstünden geçip Hindistanyň Fazilka şäherinde tamamlanjak gaz geçirjisiniň 744 kilometri Awganistanyň üstünden geçmeli. Onuň gurulyşynyň geçirilmeli regionlarynyň arasynda Hırat, Farah, Nimroz, Hilmand we Kandahar vilayetleri görkezilýär. Bu regionlaryň ençemesinde häzirki wagtda hökümet güýçleriniň hem ýaraly toparlaryň arasynda güýçli söwüşler alınıp barýar, ýerli ýylat bozup çykmaga mejbur bolýar. Türkmenistan dünya derecesinde gaz baylıklarının ululuğu önce 4. yerde duruyanlığına eder. Eman gaz ekspertinde dine bir yurda Hıtay'a garaşlı olmağında galiyar. Hıtay'ın CNPC devlet kampanyası 2017 yılın noyabr ayında top proyektinin kuruluşu için Türkmenistan'a yardım vermeye tayarlık bildiripti. Türkmenistan uzunluğu 1814 kilometrelik top gaz turbası arkalı yılda 33 milyard kubometre gaz aktırmağı göz önünde tutuyor.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşikerini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Toltan Açylowa. Aşgaba şäherinde ağır karetlerin gitalmağı, käbir görnüşli karetlere çäklendirme giyirilmegi bilen ağırlık dükkanlarının öňlerinde nowatlaryň artýandygyny, nowatlaryň aşa köp bolýarlygy sebäpli, nowata durýan ýaşajylaryň arasynda uruş döwüşleriň, hatda ýakalaşyklaryň bolýandygyny hem görse bolýar. Aşgabatly ýaşajylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, Aşgabatyň 3-nji kiçe trapçasynda ýerleşýän ağırlık dükkanlarynda nowatlar giýjeden diýenýär başlanýar. Jahan ýatylyp ýatylman kabulda etrapçanyň ýaşajylary ağırlık dükkanynyň öňünde nowat dellä başlaýarlar. Bir ele berilen bir gap ahal ýağı, bir kilogram Türkmenistanda öndürilen un, ýa-da bir kilogram şeker gündelik ýemeklerine ýetmeýän käbir agyr masalalardan bolan denarlar 2-3 ýerde nowat bellýärler. Dükkan açylyp paret ýylata satylyp başlananda olaryň çağalary adam gelip soňky bellän nowatlaryna durup harit satyn almaga çalyşýarlar. Emma adam tanyýan ýa çağasyny bellän nowatyna salmak isläp, öňdäki nowatlarda durup eýän harit satyn alan denar Yine de nowatda görünme käbir nowata duran ýaşajylaryň närazyçylygyna alyp gelýär. Netijede nowata duranlaryň arasynda dawa başlanýar. Käbir şerarat berilen denarlaryň ýylat içinde gabat gelýärli bolsa nowata duranlaryň ýakalaşmagyna alyp gelýär. Bolýar bir başagaýlyk bir-biriniň gyňaçyny tapyryp ýüzüni ýertip denarlar gyrlaşyp ugryýarlar. Nowata duran adam bolsa aýallaryny aralamagy derek olary bir-birine öjükdirip meçe berýärler. Hudaý saklanyň aşyk bolanyndan diýip ýaşajylar aýdýarlar. Öz adynyň eferde tutulmadylygyny töweren aşgabatly bir ýaşajyny aýtmany öwre bolsa soňky hepdeniň dowamynda Aşgabatyň ağırlyk dükkanlarynyň nowatlaryna gözeçilik eden polisiýa işgärleriniň we ýürütgünlükleriniň işgärleriniň sany artypdyr. Her dükkanyň öňünde 5-den antydan gözeçiler durýarlar. Emma olar ýakalaşýan aýallary, uruşýan denarlary aralamaga çalyşmaýarlar. Olar dükkanyň golaýlarynda ýa nowata duranlaryň arasynda bu nowatlar telefonda surata düşürýän barmy ýa ýokmy, şonu gözleýärler. Ýurt içinde dörän ýagdaýlar, ýylatyň başyna düşýän kynçylyklar dok emeldarlary alada goýmaýar. Olar bu bolup geçen wakalaryň dünýä cemiyetine yayramağının hova terlenip, bu vakaları haydi tarbir yollayan internette çıkaymanın ehtimallığının ünün alman aladasında dükkanların önünde dikilgar kolup duruyarlar. Devletin başka vacip işi yok olmağa çemeli. Yaşayıcıların görüyen görgülere ne sağrayan olsalar, bolup geçen yağdaylar var adı devlet yol vasıfını havardar edip, mahavatlı yığınaklarda ilatın çekeyen kıyınçılıklar var adı aydılar de. Emma her hepte de televizyerde görkezleyen mahavatlı yığınaklarda hemmedat gülale gülük, yurdun ötüşleri ehli uğurlar önce 110 götürmeçeli yokarlandı deyip devlet yollasına hatavat berirler. İlatın giyçelap duruyan nuvatlarını gillemek mağsadı bilen olsa ağırlık dükkanlarının arka yüzünden harit satmaklığı yolu koyarlar. Şeydip hem yalan malumatla verip devlet yollasını al derler deyip efirde adının tutulmadılığını toran yaşayıcı deyirenler. Billep geçtek bahaların yokarlanmağının tasarı ağırlık haritlerinin kevri görünüşleri, tasarı devletlerden getirilen metke yağları, tuğuk buğdiyalı haritlerinde satuza taptırmayan ya olmasa bahaları ilatın illetlerine aşa yukarılanan haritlerin hatarına girdi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15250 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelikimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň müftüsi Şüýül adamlaryň bermeli orada pitirelerini meçhörü arada karar çıkardı. Ol kararı layıklıkta büyül berilmeli pitirelerini meçhörü geçen yılın orada ayına kakaranını iki hisse köpöldürlü deyip yurt içindeki çeşme Azatlyk radiyasına havar verdi. Bu maglumat yurtta doğruların Garabağlar'da akın arkanın 22 manada çıkan vaktinin iyi yanına kavat geldi. Şol vaqtda Amerikan valyutasının resmi kursu 3,5 manat bolmagyna galýar. Bazarlarda karitlerin bahalary bolsa iýdigi derli gymmatlaýar. Azatlygyň seçmesiniň sözlerine görä geçen ýyl Türkmenistanyň her adam 2 manat meçhörüne pitire bermeli bolan bolsa, bu ýyl adam başyna berilmeli pitirenin meçhörü 5 manat meçhörüne kesgitlenipdir. Beýle meçhörde pitire bermek diňe baý adamlara parız. Köp adamda munyň ýaly puly ýok diýip ýerli çeşmeýär. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň adamlar pitire dekady öz ýaşaýan ýerleriniň imamyna berýärler. Egerde tygşytlan pulyň meçhörü 10 000 manat bolsa, şol pulyň 40 ýerde kat berilýärdi. Büyül şeylin ve çördak pulun 30'dan bir bölüğünü dekat vermelettiler. Öğününü 40 gram altını, 800 gram kümüşü olan adamlar hem dekat vermelip yerli çeşme haber verdi. Şeyle dol, olurlar Türkmenistanlıların oralı pütüresini ve dekadı mətəs, yetim yetir, kemmağal adamları, yakınlarının akı kümüğü mətəs karınlaşlarını, oğudaşlarını verenliklerini. Bu metelede olara hiç kimin korkulma vermeyenliğini, köp kişinin bu işi özünden ölüp edenliğini atlattı. Adamlarda din düşüncenin derecesi gittikçe peteliyar. Din kitaplar, hadisler köp adamı el yeterliler. Olar satmak kadagan adamlar dinin anmaktan korkarlar deyip çeşme gurrun verdi. Adatlık radyası bu mesele bilen kadıklanıp Türkmenistan ile Duğulleksir yurt oğansanını orada pitresinin berlisi bilen kadıklanını. Kavullaka varçin ve Saymerdan Ulmuradi'nin tecrübeli dinlerler bilen tekvettesliktan son beren mağlumatına göre bir yurtta orada pitresi adam başına 2 kilogram buğday meçörüne ya da Amerikan dolarının 70 cent meçörüne kesitlenliyar. Yönül orada pitresini yokturların vermeyenliğini, dini bağırlı adamların vermeyenliğini hem sözüne koştu.
Yoktur adam roza pitre buyurun yok önünde bağırlı adam vermeliyken bu dekade yesen adam olsa roza pitre vermeli deyip.
Oğansanlı dinarların tasdiklamağına göre 40 bin dolar pulu olan adam 1 bin dolar meçhörüne zekat vermeli. Yönül bu pulu hakikatten hem garip, metez adamlara vermeli. Doğru, yakınlı metez adam olmasa pitre zekati meçhidin imamına vermek hem olur. Ama bu pulu imama vermeliyen düzgün dinine yok deyip Say Merdan Ulumradi bilen söhbettes olan ahuna etti. Bundan başka havarçimiz bilen söhbettes olan dinler orada pitresinin ve zekadın başka sadakaların odalı bilen öz yakınlarındaki metezi verilmeliğini. Eğer yakınında metez adamlar olmasa bilgene yönü hakikattan hem metez adamlara kömek edilmeliğini ayrıtın nıgıtadı. Adatlığı orada pitresinin tədim etsiyor bu aradakı mağlumatı yetiren çeşme sonku doğurdu Türkmen sahanını, orada tutuyanların sahanının ören adalarını. Müngöylü oğulurdu, ağız bekleyenlerin sahanının 30-40 adamdan geçmeyenliğini hem haber verdi. Emma adatlığı radyası bu mağlumatı başka çeşmeler arkalı tasdikladıp bilmedi.
Adatlık radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar Günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiren. Migrantları ıydına getirmek için çağırlarına pasport verilmeyenini kaydırlar. Türkmenistan'la devam eden təsiri halkın durmuşuna barha yeti duyulayan iktisadi krizisin fonunu rayatlar bundan çıkalganı köpçülüklüğün yağdayda daşar yurtları eklenç gözlüğünü yıkkın etmekte tapıyar. Adatlık Radyosu'nun yerli seçmelerinin beriyen havarlarının çen tutulunu Türkmen hakimiyetleri rayatların köpçülüklüğün yağdayda migrantlığı yıkkın etmeğinin önünü alma için durmuşa geçiren tilsimlerinin germini genletmeye devam ediyar. Bir neçe günlükte Marı ve Levap velayetlerinden köpçülüklüğün yağdayda Türkiye eklenç gözlüğüne gelinden son Azatlık Radyosu bilen anonim yağdayda havarlaşan Türkmen migrantlarının aitmağına göre yerli hakimiyetlere migrantlara ızına dolan değilen yokordan verilen buyruk esasında inni olur ene atası ya da olurdan biri daşar yurtta olan çağalara daşar yurt pasportunu vermeyen başlattırlar. Daşar yurt pasportunu almak isteyen migrant çağalarının daşar yurtlarda işleyen ene atalarının hükman ızına dolanma ve resmiler bilen yüzve yüz duruşuşup dil hatını vermeyi talep ediliyor. Kamillik yaşına yeten çağın daşarı yurt pasportan alma için yüz tutunlu onu daşarı yurtta işlep veren ecen yürüyte gelip bize sen doğurdanım öz çağısı dın arasında dil hatını vermeli. Olmasa sana pasport verilen ok deyiptirler. Son men Türk'te işleyenler ve onların anırdakı hosarlar bilen havarlaşam da şeyle yağdayın beylikim migrantlarının başına geliyenliğini öğrendim. Men çağamın ıkvalını kaygı edip gitsem anırda yine işsiz ve eklenç kayınçılığına duruşuşup uçar olacağımı bilivem, Türkmenistan'a dolanmaya mecbur oldum. Sebebi, o yerde çağam, hossarsız, yeke ve güçlü basış aslında deyip adının efirde tutulmazlığını soran sayatlı bir migrant denen Azatlık Radyosu'na duş gelen yağdayını gurrun veriyer. Migrantların hossarları arçınlığına çağırılıp tutuş maşgalı ağdalarının özünün şol salgıda hasaplı durunluğunu arçınlıkta tasdiklatmağı talep ediliyer. Eğer maşgalı ağdalarından biri özünü tasdiklatmasa, onunla ol maşgalanın ağdalarına daşarı yurt pasportu beýle de dursun. Ýönekäý raýatlyk pasportu hem berilmeýärini, arçynyňa özüniň ila sanawyna durýanlygyny tasdiklatmaýanlaryň hemmesi dünýäli migrantlar bolup durýar. Yerli häkimetler ogul bizden daşary ýurtlarda işleýän migrant maşgala agdalarymyzy her edip hesip edip ýyzyna dolanmagy mejbur etmegimiz isleýärdi. Ýöne olaryň bu urda oýlap tapan tilsimleriniň hiç biri şu çakaçenini oňoýly netije bermedi. Şoň üçin hem inni maşgala agdalaryna pasport bermeýän migrantlary ýyzyna dolanmaga mecbur etjek bolýarlar. Ýöne ýurtda eklenç ýagdaýy juda ýaramazlaşanlygy sebäpli raýatlar inha biziň ýaly köpçülüklüň ýagdaýda rahmet migrantlygyna ýykyn edýärler diýip Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan Mary we Lewap welaýatlarynyň käbir owullarynyň ýaşajylary gürrüň berýär. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Türkiýedäki käbir türkmen rahmet migrantlary Türkmenistanyň özleri bilen baglanşykly ýokarda agdalýan çäreleriň görülýändigini hostarlarından alan maglumatlaryna salgylanyp tasdiklaýanyny bildirýärler. Ýatlap geçsek Türkmenistanyň yerli häkimetleriň mundan ogol golaýda käbir hojalyklara migrant gyýlaryny ýyzyna getirmek üçin dürli basyşlar edýändigini, İstanbul'a şeýle maksat bilen gyýdyny we uýusyny alyp gelmek üçin resmiýler tarapyndan ýürüýte iýberilen denan bilen käbir migrantlaryň hostarlary anonim ýagdaýda Azatlyk radiosuna maglumat berdi.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsun Anurwan. Prezident Berdimuhammedow 2015-nji ýylyň awgustynda gök we miýgon öňlerini importuna harçlanýan altyn pullaryň möçberini azaltmagy talap etdi. Bu talap hökümet maslahatynda ýa-da edilen sanlara laýyklykda Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän soganyň möçberiniň 21%, kartoşkanyň 18%, hyýaryň 45%, pomidoryň möçberiniň 3% artmagy bilen bagly edildi. Şeýlede prezident gök önümlerin import üçin 50 milyon Amerikan dollar möçberini serişde harçlanýanlygyny aýtdy. Şol wagtda Türkmenistanyň ýurt içinde öňürip boljak we olal öňürilen, emma daşardan getirilýän azyk önümlerini näçe serişde harçlanýanlygy barada anyk maglumat çap edilmeýär. Ekinji tarapdan Aşgabatyň wagtlaryna aýlanyp gören Anamdar Çeşme Berdimuhammedowyň yerli gök önüm talabynyň belli bir derejede netije berýändigini soňky döwür bazarlarda Türkmenistanyň gurulan ýyladyşxanalarda yetiştirilen hıyar pomidorlarının bar hakan görünüp başlandığını tasdik etti. Aşgabatyň agdarlaryna çykarylan pomidor, hıyar önümleri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdasy bolan uly firmalaryň ýurdun dürli taraplaryna uran ýyladyşxanalaryna yetiştirilýär we olar daşyndan heretsen göze ýakymly önümler diýip Aşgabatly Çeşme Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlik taýtdy. Emma ol bu önümleriň azlygynyň azlygyny belledi. Munun sebebi adatlygyň bir näçe wagtlarda geçiren gysgaça pikir soraşlygynyň netijelerine görä yerli ýyladyşxanalarda öňürilýän önümleriň fiili bilen bagly. Yerli ýyladyşxanalarda ýetişdirilýän gök önümler esasan kimiki dökünleriň hususan adodyň güýji bilen ýetişdirilýär diýip anonim şertde gurulýan Aşgabatly alyza aýtdy. Pomidorlaryň 1 mm daşynyň gyzaryp duran ýerinden soň içi duwak, hyýarlaryň hem içinden ak zoloklar geçýär. Agronomçuluk uğrundan bilimli adamlar bu akzologların aşı köp ulanılan avadın neticesini aydiyarlar deyip alıcı sözünün üstünü getirdi. Emma muňa garamazdan türkmen metduwaty ýurdun ýyladyşxanalaryna ýetişdirilýän gök önümleriň ekologik taýdan juda arasadygyny, adam saglygy üçin bolsa ören peýdalygyny tasdiklýär. Ýöne bu tasdiklamalar alzylar ynandyryp bilmeýär. Hatta eli ýuka adamlar hem yerli pomidorlar alanlarından Eýranyny Türkiýede öňürilen tamat önümlerini satyn alanlaryny gowy görýärler. Ol tamatların 1 litrlik kalay guta gaplanany 15-20 manat aralygyna diýip Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugay hem bu maglumatlary tasdiq etdi. Onun sözlerine göre mümkünçülüğü olan alıcılar Türkiye'nin ýyladyşxanalaryna yetiştirilen pomidorları satın alýarlar. Ýöne Türk pomidorlarını almağı juda az adamın grubu satýar. Türkmenistanyň özünde yetiştirilen pomidorun kilogramy şuň kuň 10 bilen 12 manat aralygyna satylýar diýip Bugaýew habar berdi. Türkmenistanyň bazarlaryna häzir hem esasan ýyladyşxanalarda yetiştirilen gök önümler satylýar we açyk howada ýetişen pomidorlaryň iýulyň ortalaryna, iýulyň başyna bazara çykmagyna garaşylýar. Şol ruhatda Türkmenistan'a sonki yıllarda açık meydanına ekiliyen gök önümler hususan gavun arpıdı yetiştirmek üçün hem barhaken himiki dökün adot ulanlayanlığı varada mağlumatlar verip koşuyar. Bir yağday uzak yıllar gogo çekilen ve arrıkladılan yerlerin hatırlılık derecesinin barha pese kaçmağı, yerlerin ve tohumların himiki döküne halis öğrenüştürülmeyi ulan düşünürlüyar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň bazarlaryna göwek önümlerin hiýilin edilýän gözegçilik barada maglumat almak üçin degişli sanitar epidemiologiýa gurulyna telefon etdi. Emma ol ýerde emele gelen ýagdaýa düşündürüş berjek künärmen tapylmady.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryýa saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.